građanima Republike Srpske čija imovina uništena u poplavama vaučeri od 5000 maraka biće isplaćeni nakon posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja je zakazana za petak, najavila je premijerka Željka Cvijanović nakon današnjeg sastanka sa gradonačelnicima gradova i načelnicima opština nastradalih u poplavama. Na sastanku kome je prisustvovao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istaknuto je da što prije treba završiti procjenu štete i o tome sačiniti jedinstven izvještaj da bi se mogla obezbijediti adekvatna pomoć i sanirati posljedice. Evo što je nakon sastanka između ostalog još izjavila premijerka Željka Cvijanović.
Dogovorili smo se da se ubrzano radi, morat ćemo narednih nekoliko dana da imamo sumirane te rezultate, zato što je neophodno da se oni stave u format, odnosno jedan dokument koji će biti čitak svakome ko bude dio ove zajedničke priče, odnosi se dakle na saniranje štete, mi imamo dosta njih koji će zajedno s nama učestvati, bilo da je riječ o međunarodnim financijskim organizacijama, već imamo i donatora, dosta imamo različite izvore finansiranja, ali naprosto htjela sam dakle da upoznam gradonačelnike precizno sa zakonskim rješenjima. Suštinska stvar u svemu tome jeste uspostavljanje Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, koji jeste podijeljen na nekoliko različitih sekcija i da dakle, vidimo na koji način ćemo se kretati u budućem periodu. Naravno, prva iščekivanja jesu ona koja su vezana naših domaćinstava, naših građana da dobiju neposrednu pomoć koju smo rekli 5000 konvertibilnih maraka i odmah nakon skupštine kad bude usvojen ovaj zakon, kao i svi oni drugi zakoni koji su u funkciji realizacije tog zakona o fondu, idemo dakle da se emituju vaučeri, da se omogući ljudima da dođu do namještaja i svega onog što bude obuhvaćeno pod zakonskim aktima će to biti precizno definisano. Dobili smo podršku socijalnih partnera za ove mjere koje provodimo ovdje, upoznati se s tim, jako nam je to važno i mislimo da je ovo vrijeme kad treba svi da se okupimo i lokalni i republički nivo i privreda i sindikat i penzioneri i svi, mi smo uspjeli da postignemo to. Ja sam naravno zbog toga zadovoljna, to je samo znak zrelosti društva da postoje vremena kad su potrebne intervencije svih i da postoje vremena, a to su upravo ova sada, kad moramo svi zajedno i da djelujemo. Naravno da se ovdje nametnula pitanja koja su vezana koliko kvalitetan mi imamo odbrambeni sistem ili zaštitni sistem od poplava i svakako da smo tu došli do zaključka da znajući kako su pojavni oblici ovih voda, da je nešto što se ranije dešavalo izuzetno rijetko, sada imamo da se učestalo takve pojave javljaju i da naravno nas to upućuje, a to ćemo morati da određene stvari preprojektujemo, modifikujemo, da revidiramo određene projekte i mislim da tu postoji apsolutna saglasnost da treba da radimo ili gradimo odbrambene sisteme koji će davati veći stepen sigurnosti našim opštinama, našim stanovnicima. Također, naravno da je jasno, razgovarali smo o tome da se svi nalaze u određenim teškoćama, odnosno financijska situacija u opštinama, ali isto tako i na nivou Republike Srpske, bila sigurno otežana i ostaće otežana u nekom budućem periodu, ali imamo dakle, i očekivanja i znamo da će se doći do stabilnijih vremena, svakako kad su u pitanju budžeti. Dakle, prosto smo pojašnjavali svaki od ovih zakona da vidimo na koji način će se ići da se olakša privredi, na koji način će građani biti dakle, namireni, na koji način ćemo zajedno djelovati da i lokalne zajednice mogu da prodišu, da tako kažem, nakon ovog vremena i složenih problema s kojima smo suočeni, puno je prijetnji još uvijek sigurno pred nama. Briga jeste svakako vezana za zdravstveni sektor i da moramo da obezbijedimo dakle, da ovo sve prođe bez velikih problema, zdravstvenih epidemija i sl. Trajaće ovi poslovi koji se dešavaju recimo u Šamcu i nekim drugim opštinama na raščišćavanju, da kažem tako, i terena svega sigurno još neko vrijeme. Dakle, znamo da je pred nama dugotrajan put, obnova je, rekla sam to, ključna riječ, rekla sam to i danas načelnicima i gradonačelnicima, zajedno ćemo rješavati ove probleme, ali u svakom slučaju suština je bila da vidimo kako je ko pozicioniran i kakva je to uloga, da kažem šta je to što će dobiti lokalne zajednice kroz ovaj novi set zakona koji se upućuju u parlamentu. Pomoć jeste upućena dakle, i privredi i građanstvu i svi smo u tome zajedno.
Bila je ovo izjava premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović nakon današnjeg sastanka sa gradonačelnicima gradova i načelnicima opština nastradalih u poplavama. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić očekuje da će Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici usvojiti konkretne mjere za pomoć poplavljenim područjima.
Ono što mogu reći za grad Bijeljina da zaista smo mi imali ogromnu štetu i da više od 11.000 objekata koji su poplavljeni, od između 7.000 i 8.000 kuća je baš ušlo u kuće, znači potpuno uništena i stolarija i namještaj i sve ono što je se našlo na tom mjestu. Zatim 260 privrednih subjekata je poplavljeno i vrši se procjena šteta i na jednim i na drugim. 16 popisnih komisija radi i veoma je teško doći brzo do tog podatka. Mislimo na osnovu ovih procjena da je šteta možda veća i od 400 miliona maraka. Ono što je potpuno sigurno da je 27.000 hektara bilo zaplavljeno, da još uvijek imamo par hiljada hektara na kojima leži voda i da imamo još uvijek preko 1200 domaćinstava koji hranimo. Svaki dan nam treba 45 tona hrane za stoku, tako da još uvijek nismo izašli iz problema da saniramo posljedice poplava, da se počnemo baviti onim što treba pomoć ljudima. Još uvijek se borimo sa vodom, još uvijek se borimo da ishranimo stanovništvo. Nadam se da će mjere koje budu donesene na Narodnoj skupštini, da će doprinijeti da možemo na neki način odgovoriti ljudima i da tih 5.000 im bude neka nada da mogu se vratiti u svoje kuće. Naravno, imao sam još jedan prijedlog da pored zaista Šanca i Doboja koji su najteže prošli s obzirom na obimnost štete, da u tu prvu kategoriju uđe i grad Bijeljina. Predložio sam također i opština Šekovići, zato što i tamo bila ogromna bujica, tako da poštujući sve ostale opštine i sve potrebe svih drugih opština i ljudi koji su poplavljeni, mislim da su ova četiri grada baš zaista bili najteže pogođeni.
Konkretne mjere očekuje i načelnik opštine Šamac, Savo Minić.
Cijenim da je ovo veoma dobar i kvalitetan i sadržajan sastanak bio sa predsjednicom vlade i sa ministrima. Ono što smo svi zaključili, a to je da moramo kumulativno niz aktivnosti sprovesti, da su zakonska rješenja urađena blagovremeno i pravovremeno i da rješavaju problematiku koja je sigurno u ovom momentu najkritičnija, a na drugoj strani smo se također složili da moramo pripremiti i mi opštine jedan set prijedloga podzakonskih akata koji će na određeni način omogućiti provođenje ovih zakonskih rješenja. Nažalost, i siguran sam da sam grad Šamac kao najveći stradalnik i opština Šamac ovih poplava je apsolutno željan da na jedan veoma transparentan način utvrdimo štetu, da se maksimalno ispoštuju rokovi, ne samo da bi tu priču iskoristili za bilo kakvu pomoć koja treba biti veća ili manja bilo kojoj opštini koja je ugrožena, nego čisto iz razloga da možemo u okviru svih ovih mjera vlade koje su predložene, da imamo određene kriterijume, a to je prvenstveno funkcionisanje javnih ustanova radi prvenstveno naših građana, djece pa svih onih koji treba da ostvare određena svoja prava, a na drugoj strani ova sredstva kako budu pristizala u Fond solidarnosti i njihova dinamika koja bude praćena podzakonskim aktima, mislim da će na jedan način omogućiti da koliko je god to moguće u ovakvom teškom trenutku imamo jednu situaciju koja će kroz zakonska rješenja, koja će saradnju sa vladom Republike Srpske i maksimalan angažman lokalnih zajednica ipak doprinijeti da možemo na terenu napraviti jedan kontinuitet uslova, barem kad je u pitanju Šamac, onih koji su nužni za dostojan život čovjeka.
Načelnik opštine Laktaše Milovan Topolović podsjetio je da je u ovoj opštini oštećen veliki broj stambenih objekata kao i privrednih subjekata.
Čuli ste dakle šta je razlog, odnosno povod današnjeg sastanka. Ono što opterećuje sve lokalne zajednice koje su zahvaćene ovom elementarnom nepogodom, odnosno problemi koji su prisutni, oni su slični, samo normalno nismo svi imali, odnosno pretrpjeli iste posljedice, odnosno tolike štete. Konkretno opština Laktaši je tu na domak Banja Luke, kao što znate, i bile su isto tako velike štete na području naše opštine, ali nažalost mnogo veće štete su bile u Doboju, Šamcu, Bijeljini, pa je možda pomalo u sjeni ostali ti događaj u Laktašima. I koristim ovu priliku da kažem da je negdje oko 1100 domaćinstava poplavljeno, na području naše opštine, oko 300 privrednih društava, oko 2.500 hektara je poplavljeno, dakle to su ogromne materijalne štete, ali evo danas smo čuli od predsednice vlade, odnosno ono što vlada Republike Srpske čini zajedno s nama lokalnim zajednicama, to je jedan u ovim okolnostima vjerojatno najbolji mogući put kako možemo te probleme svi skupa najbolje prevazići. Ono što čini mi se danas da je bila poruka iz ovog sastanka i što je jako bitno, to je da ovu tešku situaciju u kojoj se našla Republika Srpska, da mi koji radimo na lokalnom nivou i svakako republičke institucije moramo ovaj teret zajedno nositi i da isključimo dnevnu politiku iz ovih nesretnih događaja, jer u ovom momentu je najbitnije biti pored naših građana i što je moguće prije tu pomoć već koja je dospjela dostaviti tamo na prave, na potrebne adrese i ovih 5000 km mislim da je u ovakvim materijalnim okolnostima mogućnostima Republike Srpske da su veoma značajna sredstva i da će to pomoći našim građanima koji su ugroženi i savremeno postaći našu privredu Republike Srpske.
Ta burna pijena noć kad sam rođen baš ko na poklon nekom svom. Ta burna pijena noć od kad umirem baš ko za pokaj nekom svom. Bilo bi više srećnih, a možda i više dobrih, kad bih živeo tiše, kad bih plakao tiše svoj vek. Ta burna pijena noć, otkad lutam svetom uticajnih ljudi. Ta burna pijena noć, otkad umirem, svetog pokušaj sudi glup. Bilo bi više srećnih, a možda i više dobrih, kad bih živeo tiše, kad bih plakao tiše svoj vek. Kad bih živeo tiše, kad bih plakao tiše svoj vek. Baš ko na poklon nekom svom. Ta burna bijena noć, otkad umirem, baš ko za pokaj nekom svom.
Sedamnaest je časova i 23 minuta, ovo je emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ministar financija Zoran Tegeltija danas je sa predstavnicima Privredne komore i banaka sa sjedištem u Republici Srpskoj potpisao memorandum o saradnji. Ovaj dokument predstavlja osnov za realizaciju mjera neophodnih za sanaciju posljedica poplava i klizišta. Banke u Srpskoj već su počele primjenjivati određene mjere kako bi pomogle privredi i stanovništvu da lakše prevaziđu nastalu situaciju. Opširnije, Ivana Frank.
Mnogo je građana u Srpskoj koji su se kreditno zadužili kako bi kupili ili obnovili stambene prostore. Krediti nisu otplaćeni, a poplava im je uništila domove.
Imam kredit, digla sam od banke, sam pravila kuću, ne znam da li možemo više da im plaćamo. Valjda će nas banka razumjeti da malo sačeka i da nas razumije.
Živim u Omajlijama, sve mi je potopljeno, nema sve usjevi, sve i ušlo u kuću, voda i sve ošlo, imam kredit. Da li će banka to uraditi, nešto da reprogramira dugove?
U svakom slučaju treba nešto na rad po tom pitanju. I ovako teška je financijska situacija, te koji je kreditno zadužen, teško, teško.
Banke u Srpskoj spremne su da izađu u susret i privredi i stanovništvu. Svakom klijentu pristupaće individualno. Neke od mjera koje će preduzeti jesu smanjenje kamatne stope, reprogram duga ili dodatna sredstva za obrt, najavljuje direktor Razvojne banke i član Upravnog odbora Udruženja banaka BiH Radovan Bajić.
To je stvar i volje banke, a u nekom slučaju to je stvar nužde. Vi jednostavno nemate izbora, imate komitenta koji više ne može, kome su sredstva uništena, koji nema obrtnih sredstava i ne može da vraća kredite i vi morate sa njim da razgovarate. Onda je naravno i prirodna želja banke da takvom komitentu i pomogne. Pomoći u smislu da napravi regularno prolongiranje roka, da eventualno dogovori smanjenje kamatne stope, dovede grace period, tako da banke to već rade pojedinačno sa svakim komitentom. Ne postoji jedna generalna odluka koja banka sad možda kaže sad mi ćemo imati kamatnu stopu takvu i takvu, jer do sada su bile pojedinačno kamatne stope zavisno od snage komitenta, od njegovog boniteta, od njegove sposobnosti, od njegove tržišne pozicije i svugdje gdje postoje tržište banke imaju prirodni interes, ekonomski interes da u tome učestvuju i mi to već praktično radimo. Znači ove mjere koje smo stavili samo nas sada još više obavezuju, ali naš je posao i naša obaveza da kontinuirano pratimo komitenta, tako da praktično ove mjere su već počele da se primjenjuju u bankama.
Šteta u privredi još nije procijenjena, kaže predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić i napominje da je u ovom trenutku nezahvalno procjenjivati kolika će biti.
Ono što je evidentno i što je svima prisutno kao podatak jeste da je najveće štete su u sektoru poljoprivrede, a i nekoliko privrednih subjekata, jedan značajan broj privrednih subjekata u poplavljenim područjima je pretrpio štete kako na objektima, tako na opremi, a naročito i na proizvodnji koja se ne može uspostaviti i vrlo je upitno kad će i na koji način. Zato mislim da je u ovom momentu daleko važnije da vidimo kako obezbijeti što urgentnije djelovanje u smislu otklanjanja tih šteta, nego kolike su one u datom momentu, one su sigurno ogromne i vrlo je teško baviti se procjenama u ovom momentu kolike su one.
Ministar financija Zoran Tegeltija navodi da je dogovoreno i da sa međunarodnim financijskim institucijama razmotre obezbjeđenje sredstava po povoljnijim uslovima za banke u Srpskoj, a koja bi dalje bila doznačena prema građanima.
Ovo danas je praktična formalizacija onoga što smo do sada razgovarali. Ono da jednostavno svi znaju koji su pretrpili materijalnu štetu, na koji način će se raditi i sarađivati privreda i na koji će način sarađivati sa bankarskim sektorom u sanaciji posljedica od poplava. Ministarstvo financija kao dio vlade je neko ko vrlo tijesno sarađuje i sa jednom i sa drugom grupacijom. Od početka naša obaveza bit će da u pregovoru sa međunarodnim financijskim institucijama obezbijedimo dodatne međunarodne izvore sredstava sa nešto dužim rokovima, sa nižim kamatnim stopama, kako bi bankarski sektor bio sposoban da ta sredstva proslijedi prema onim krajnjim korisnicima koji su namijenjeni. Sve ono što smo mi ovdje ugradili ovaj memorandum jeste pitanje toga da ćemo tražiti način da pokušamo da subvencioniramo dio kamatnih stopa za one privredne subjekte koji su poplavljeni i da pokušamo naravno da riješimo pitanje onoga najznačajnijeg dio sredstava koji će biti uručen građanima putem takozvanih vouchera, kako bi voucheri se iskoristili prije svega za podršku privrednim subjektima iz Republike Srpske, bez obzira šta budemo trebali u tom sistemu da ugradimo kao garancija da su to sigurni izvori sredstava i za financijski sektor i za privredne subjekte.
Srpska će se od poplava oporavljati narednih 6 do 7 godina, procjenjuje ministar Tegeltija. Podsjeća da će parlament u petak razmotriti mjere vlade za sanaciju štete i najavljuje da bi rebalans republičkog budžeta mogao biti urađen u prvoj polovini jula.
O mjerama vlade Republike Srpske za sanaciju štete od poplava bilo je riječi i na današnjem sastanku rukovodstva Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza i Socijalističke partije. Na sastanku rukovodstva ove tri partije bilo je riječi i o predstojećim izborima. Sastanak je pratio kolega Darko Đurić.
Predsjednik SNSD Milorad Dodik izjavio je da će paket mjera vlade Republike Srpske omogućiti pomoć stanovništvu koje je pretrpjelo katastrofalne poplave. On je još naglasio da će u fond solidarnosti se prikupiti oko 93 miliona maraka, te da će sam oporavak, uslovno rečeno, Republike Srpske trajati od 5 do 7 godina. Na ovom sastanku prisustvovali su i predsjednici DNS-a i Socijalističke partije Marko Pavić i Petar Đokić. Petar Đokić je inače bio domaćin ovog sastanka. On je naglasio da njegova partija također podržava mjere koje je vlada utvrdila i istao da je itekako važno, o čemu smo na kraju krajeva i razgovarali na ovom sastanku, da svi građani koji su pretrpjeli štetu od poplava dobiju ček od 5000 maraka kako bi mogli koliko toliko da poprave sve ono što im je poplava napravila. Osim toga, predsjednik DNS-a Marko Pavić istakao je također da njegova partija podržava mjere vlade Republike Srpske, a osim toga što su sve tri lidera i DNS-a i SPA i SNSD-a ustanovili da podržavaju mjere vlade Republike Srpske i sam fond solidarnosti, istakli su da se na ovom sastanku razgovaralo i o nastupu na opštim izborima u oktobru ove tekuće 2014. godine. Ustanovljeno je da i dalje biti u koaliciji, a da će se o srpskom članu predsjedništva kao i o kandidatu za predsjednika Republike Srpske detaljno još dogovarati tokom sljedeće sedmice.
Thank you.
Prijateljski odnosi i jačanje privrednih, kulturnih i drugih veza između Ruske federacije i Republike Srpske potvrđeni su i na prijemu u Sarajevu povodom državnog praznika Dana Rusije 12. juna. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan-Harčenko istakao je uzlaznu putanju sveobuhvatih odnosa sa Republikom Srpskom, što je zasluga predsjednika Vladimira Putina i Milorada Dodika. Realizacija projekta gasovoda Južni tok nije dovedena u pitanje, poručuje ruski ambasador. Predsjednik Srpske Milorad Dodik komentarisao je način podjele sredstava za poplavljena područja, sudbinu krivičnog zakona te obilježavanje godišnjice sarajevskog atentata. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Jačanje sveukupnih odnosa između Rusije i Srpske počelo je prije 5 godina i oni imaju uzlaznu putanju u privredi, kulturi i drugim oblastima. Za napredak i razvoj prijateljskih odnosa zasluge pripadaju predsjednicima Vladimiru Putinu i Miloradu Dodiku, naglasio je ambasador Haščenko. Ruski diplomata bio je decidan da će biti otklonjene smetnje za realizaciju projekta Južnog toka gasovoda i založio se za odlazak OHR-a iz BiH.
Naše veze najveće, najintenzivnije i ja mislim imali smo najbolje razvojevih veze uspon. Da kažem, u toku zadnjih 4-5 godina ja sam nekoliko puta, ja sam progovarao, da zahvaljujući i rukovodstvu predsjedniku Rusije, a i predsjedniku Republike Srpske, koji su uspostavili kontinuiran, redovni dialog politički na samom najvišem nivu i oko svih pitanja, od političkih pitanja do gospodarstva, privrede. I pa imamo na terenu, naravno, svako živi ko putuje, ovo se vidi sada, da imamo samo, ne samo brojku ruskih ulaganja u RS-u, a imamo na terenu ono što, mislim, materijalno. Бензинские помпы, привредные объекты, сектор нафты. Поверуем им, бичи и южный ток. Веруем, бичи и южный ток. И овде ми рачунамо, наравно, да се настави напор, водечи напор и Републики Српски, председника Додика. И ми чему заедно рамы уз рамы, savladat ćemo pa neke smetnje prepreke koje ima, nažalost, i koje apsolutno bez veze i nemaju ni temelja, ni razloga u realnom životu. Ovo je neka papirologija, standardija, pa nešto što je u svakom slučaju izvan realnih potreba ljudi. Sada je važno da Republika Srpska, verujem, ima pouzdanog, velikog, snažnog partnera. Rusiju, ko do sada na usponu, u razvoju, u svakom smislu i političkom, u smislu svojih međunarodnih djelatnosti i uloge, u smislu zaštiti međunarodnog prava za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, za punomoće Republike Srpske, ovo je najvažnije. I pa na kraju krajeva i u smislu stvaranje i inicijative na samo Rusiji, a niza zemalja ovo se zna, evropsko-azijske integracije.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik posebno je podvukao dosljednost Rusije u međunarodnim odnosima kada je u pitanju Dejtonski sporazum. Najavio je direktno potpisivanje sporazuma o izgradnji gasovoda između Srpske i Rusije zbog neprihvatljivih opstrukcija u Savjetu ministara.
Ono što Republika Srpska cijeni, to je činjenica da je Rusija se ponaša principijelno, poštiva međunarodni mirovni sporazum, Daytonski sporazum, nije se ga nikada odrekla, poštuje teritorijalni integritet na Bosni i Hercegovini, ali isto tako poštuje i ono što jeste Republika Srpska i što jesu prava Republike Srpske, i to je princip za razliku od drugih iz Savjeta za implementaciju mira koji su sklonili ovdje raznim akrobacijama, koje su dovele ovo čvrst sokak, ovu zemlju koja ne može da funkcioniše ni na koji način. Treba tražiti naravno razlog neuspjeha Bosne i Hercegovine u mnogim reformama koje su stranci, visoki predstavnici nametali ovdje, doveli u pad pozicije i nemogućnost da ono što funkcioniše. Zajedno nekoliko i razvijamo nekoliko važnijih projekata. Jedan od njih je Južni tok. Žao mi je što Bosna i Hercegovina i njene institucije ne mogu da nađu načine da riješi to pitanje. To govori još jednom principijelnoj poziciji Ruske federacije koja je tražila, imajući u vidu da je to međunarodni projekat, da se uključe u određenom nivou i organi Bosne i Hercegovine, koji su se ponašali nihilistički prema tome, i mi ćemo morati da promijenimo naš odnos prema tom pitanju i da zatražimo direktan ugovor sa ruskom vladom Ruske federacije. Naravno, to podrazumijeva određenu saglasnost i parlamenta Bosne i Hercegovine. To je prvi put da ćemo koristiti taj mehanizam. Pošto savjet ministara nije našao za shodno da to riješi kako je bilo potrebno. Dakle, tražit ćemo i ukoliko se to ne desi, naravno ne želim da se shvati kao pretnja, ali mi nemamo razloga da ništa drugo rješavamo ako neko sprečava takav važan projekat za Republiku.
Predsjednik Dodik kritikovao je namjere Federacije BiH da prisvoji više novca od pomoći za oporavak poplavljenih područja, iako je svima jasno da je nanesena šteta od katastrofalnih poplava u Srpskoj daleko veća.
U Bosni i Hercegovini sam evo i danas zaglavljen oko toga na koji način će se ili je moguće da se napravi taj fond solidarnosti ili koja sredstva dolaze za saniranje šteta. Svima je jasno da je šteta u Republici Srpskoj daleko veća nego u Federaciji, a Federacija ovdje koči i želi da sredstva koje dolaze sa strane da iskoristi i na teret naše tamo patnje, da uzme više para što im sleduje. Tako da mi danas nismo ni dali saglasnost da se to dijeli pola-pola, ali nije fair. Nije fair i Bosna i Hercegovina na ovaj način samo sebi zabija autogolove. To je nesumnjivo veliki autogol. Ako niste sposobni da razumijete, mislim, mi ne tražimo ništa više od onoga što jeste. Nek neko potpuno izvan Bosne i Hercegovine utvrdi štetu i da kaže da je u Federaciji bilo toliko miliona i u Republici Srpskoj toliko i toliko miliona. Lako je onaj utvrd procenat i na bazi toga procenta trebaju sredstva da se distribuiraju, a ne da se sada Federacija ponaša tako kukovički, pokušava da od Republike Srpske i njene patnje koje ima dole. Kako je to poruka? Da budemo zajedno. Što ćemo zajedno? Koji ćemo djavo zajedno? Hoćete da kažem narodski, koji ćemo neka stvar zajedno? Šta ćemo? Ako ne želite čak ni da budete korektni i fair i ni u ovom poslu, što ćemo mi zajedno? Prema tome Republika Srpska gradi sve više svoj autoritet i svoje spoznaje svoje snazi. Republika Srpska neće dozvoliti da bude ugrožena bilo čim.
Predsjednik Srpske najavio je da niko iz Republike Srpske neće prisustvovati obilježavanju vijeka od sarajevskog atentata koje organizuju vlasti u Sarajevu.
Niko neće biti. Pa ako je nekome stalo da pokaže Bosnu i Hercegovinu još na jedan pogrešan način, neko organizuje tu proslavu na taj način. To nije obilježavanje. To nije vrsta koju smo dogovorili bilo kada. Dakle, manipulacija s tim događajima od početka. I vidjelo se i kroz pismo gospodina Radmanovića, predsjednika Austrije, na koji način se to manipuliše. Jel zar neko misli? Zar neko misli da ćemo mi dolaziti ovdje u ovaj grad i gledati da neko da piše na toj tabli da to uradio srpski agresor i da se ja ovdje osjećam dobro? Osjećam se veoma dobro. U želji da onu tablu, ako bi nekako mogao sklonim ili oskrnavim ili da bar uzmem farbu da ovacim po njoj ili nešto, neki svoj protest da izrazim.
Predsjednik Dodik najavio je mogućnost postizanja kompromisa oko izmjena i dopuna krivičnog zakona, a osvrnuo se i na podizanje optužnice protiv direktora SIPE Gorana Zupca.
Krivični zakon nije ni trebao postaviti ni u Bosni i Hercegovini, kao što nije trebao postaviti ni sud ni tužilaštvo. To nema ni Ustavu, nema ni u Dejtonskom sporazumu, to je bila voluntaristička odluka nekih visokih predstavnika i oni prave gužu oko svega toga. Što se tiče te neke famozne priče oko sankcija, kao što vidite, usvojen je zakon o pranju novca i terorističkim aktivnostima i kao što vidimo, ukoliko da nije za unutrašnje obračunavanje u Bosni i Hercegovini, niko sa strane ne pominje ništa vezano za tu priču. Smatraš se da je, ja bar mislim da je to neko pitanje rješeno. Ali krivični zakon i sve institucije Dakle, Bosna i Hercegovina možda i može da ima sud i tužilaštvo, nikada neće imati Vrhovni sud, a može da ima sud i tužilaštvo, ali da se samo bavi pitanjima iz nadležnosti Bosne i Hercegovine. Znači, ono što je ustavna nadležnost Bosne i Hercegovine može da bude dio pravosudne prakse i pravosudne, a ne da zadire u niže odnose u druge nivoje pravosudnih sistema. To što mi ovdje hoćemo kao navodno neko da pravi Bosnu i Hercegovinu i da je gradi. A ti isti su slijepi pred činjenicom da stranci, recimo, upravljaju tužilaštvom Bosne i Hercegovine. I savršeno se dobro zna da ti stranci su određivali da se podigne optužnica protiv Zubca koji je radio svoj posao navodno za ugrožavanje ustavnog poredka. Niko u ovoj zemlji nije utvrdio koji ugrožuje ustavni poredak. Uopšte nema kvalifikacije te vrste. Znači, sve apsurdo, apsurdo, ova zemlja zaista krupnim koracima gradi ka svom neuspjehu. Potpuno neuspjehu.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović izrazila je zadovoljstvo dosadašnjom ekonomskom saradnjom sa Ruskom federacijom.
Imamo čitav niz projekata koji su i bili realizovani, određeni strateški projekata koji smo zahvaljujući upravo Rusima pokrenuli, obezbjeđivali i obezbjeđujemo i radna mjesta slično, ali postoji visok stepen i političkog razumijevanja i saradnje, što je također veoma važno. Mislim da je to mjesto gdje možemo da pošaljemo svoju poruku i mjesto odakle dobijemo zapravo podršku za sve ono što jesu dejtonska pitanja u Bosni i Hercegovini, pozicija Republike Srpske, i naravno da je to nešto što cijenimo. Imali ste priliku da vidite da su, dakle, i predstavnici Rusi da i u Savjetu bezbjednosti također, dakle, veoma često brane pozicije Republike Srpske, ne zato što je to Republika Srpska, nego zato što zapravo znaju da čitaju Dejtonski sporazum i znaju da je tačno ono što kažemo i što ukazujemo kao eventualne devijacije. Dakle, zaista, dobra saradnja, očekujem da će u budućnosti biti tako mnogo, mnogo razumijevanja i putem našeg predstavništva koje imamo također u Moskvi održavamo kontakte i tako će se nastaviti. Zadovoljno.
Ruski ambasador Bocan Karčenko ponovio je da evropske integracije BiH nisu smetnja niti prepreka razvijanju odnosa između Rusije i Republike Srpske.
My everything, the sun that shines above you makes the blue bird sing, the stars that twinkle way up in the sky, tell me I'm in love. When I kiss your lips, thunder to my fingertips, and all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the
tight. There's nothing that can harm you in the lonely night. I'll come to you and keep you safe and warm. It's so strong.
Ovo je emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske, 17 časova i 51 minut, u Banja Luci je trenutno 32 stepena Celzijusa. Nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, među kojima i policijske agencije, treba u najkraćem roku nezavisnom odboru Parlamentarne skupštine BiH da dostave svu bitnu dokumentaciju u vezi sa nasilnim demonstracijama i paljenjem zgrade predsjedništva BiH 7. februara ove godine. Ovo je zaključio nezavisni odbor parlamenta BiH 4 mjeseca nakon rušilačkih protesta u Sarajevu i drugim gradovima Federacije BiH, informiše Radan Škipina.
Tek nakon prijema kompletne raspoložive dokumentacije od nadležnih institucija o događajima u Sarajevu 7. februara i saslušanja aktera uključenih u ta dešavanja, nezavisni odbor će moći da donese svoje zaključke. Predsjednik parlamentarnog odbora Žiko Krunić apeluje da se ne donose preuranjene i jednostrane odluke o krivici direktora SIP-a Gorana Zubca bez utvrđivanja konkretne odgovornosti.
Zadužujemo sve organe, a svi organi bukvalno relevantni unutar Bosne i Hercegovine su obavezni po zakonu da pruže pomoć nezavisnom odboru u radu nezavisnog odbora, što važi i za ovu situaciju. Dakle, ponavljam, svi relevantni organi u Bosni i Hercegovini će biti zamoljeni s naše strane i bit će zatražene relevantne informacije u vezi predmetnog događaja od 7. februara tekuće godine. Nakon toga, na bazi tih materijala, mi ćemo sveobuhvatnu raspravu obaviti, izvršiti detaljnu analizu svih dokumenata i tad ćemo imati zaključke, svoje zaključke o tim događajima. Mislim da ne treba olako kvalifikovati neke stvari i ne treba dozvoliti da jedini predstavnik iz jednog naroda koji predstavlja jednu policijsku agenciju od ovih 5 policijskih agencija ne treba u jednom takvom događaju adresirati svu odgovornost na jedno lice.
Predsjednica parlamentarnog odbora za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić podizanje optužnice tužilaštva BiH protiv direktora SIP-a Gorana Zubca za događaje od 7. februara posmatra u kontekstu animoziteta koji glavni tužilac Goran Saliković ima prema Zubcu zbog hapšenja poslanika Šemsudina Mehmedovića osumnjičenog za ratne zločine.
Dakle, u nekoliko navrata predsjednici Republike Srpske su govorili kako je ovo što se sad dešava na relaciji tužilaštvo i policijska agencija SIP-a najmanje što treba ovoj zemlji i da će napraviti takav rezultat da će to može da znači kraj policijskim zajedničkim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini. Mi znamo za animozitet glavnog tužioca prema predstavniku, odnosno direktoru SIP-a. Također znamo da je on zbog takvog načina vršenja posla koji mu je povjeren smetnja mnogim bošnjačkim političarima. I također znamo da je Goran Zubac ključni problem za podizanje optužnice protiv poslanika SDA Šemsedina Mehmedovića. I ovo što se sad dešava Goranu Zupcu, dešava se da bi se zaštitio Šemsedin Mehmedović. Dakle, u ovoj zemlji svima to mora biti jasno. I ukoliko bi srpski predstavnici dozvolili da se bilo šta desi Goranu Zupcu, to znači da bi Bošnjaci preuzeli posljednju policijsku agenciju i to znači drže pravosuđe, drže policiju, imaju mogućnost da uhapse i sude kome hoće. Mislim da ćemo istrajati na tome da se takve stvari ne dogode.
Član Odbora za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH, Šefik Džaferović, ne samo da podržava podizanje optužnice protiv Zupca, već traži i njegovu suspenziju.
Ja mislim da ne postoji ni jedan policijski službenik u Bosni i Hercegovini protiv koga je tužilaštvo donijelo naredbu o sprovođenju istrage, a da nije suspendiran sa dužnosti do okončanja krivičnog postupka. Osim ovog slučaja, slučaja gospodina Zupca, u njegovom slučaju ne samo da je donesena naredba za sprovođenje istrage, nego je podnesena optužnica od strane tužilaštva i ono što se svakako dosadno moralo dogoditi, pošto je to policijski službenik najvišeg ranga, dakle on je policijski rukovodilac, treba da ima sudbinu svih onih koji su do sada prolazili tu vrstu procedure.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik optužuje strane krugove da su insistirali na poduzanju optužnice protiv Gorana Zupca za nedokazano rušenje ustavnog poretka.
Stranci upravljaju tužilaštvom Bosne i Hercegovine. I savršeno se dobro zna da ti stranci su određivali da se podigne optužnica protiv Zupca koji je radio svoj posao navodno za ugrožavanje ustavnog poretka. Niko u ovoj zemlji nije utvrdio koji ugrožuje ustavni poredak. Uopšte nema kvalifikacije te vrste. Znači sve apsurdo, apsurdo.
Koliko će nezavisni odbor parlamenta BiH uspjeti da se izbori sa političkim uticajima i nastojanjima u raspravi i odlučivanju o događajima od 7. februara, zavisi od samih članova odbora, čiji bi postulati o pravičnosti trebalo da budu čvrsti i nepokolebljivi.
Došli smo do kraja današnje emisije aktualnosti Radija Republike Srpske. Autori priloga su Ivana Frank, Darko Đurić, Stjepan Zlikovac i Radan Škipina. Izbor muzike Marko Cvić, tonski realizator Draško Vrhovac. Ja sam Aleksandar Javorac. Ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske. U 18 časova su najnovije vijesti, a nakon toga emisija Mozaik u kojoj će sa vama biti koleginica Gordana Prtina. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.